olimning qalb so'zlari. Bundan bir necha yillar avval Muhammad Said Ramazon Buti zavjalarining vafotlaridan so'ng o'zlarining Minal fikri val qalb deb nomlangan kitoblarida juda ham ta'sirli gaplarni yozib qoldirgan ekanlar. Sizlarning e'tiboringizga ushbu parchani keltirishni istadim. Ey Amira, sen yorug' dunyoni tark etganingdan keyin ham quyosh avvalgidek o'zining joyidan chiqyapti. Sen bilan men payg'ambar alayhissalomning hadislari haqida so'zlashib o'tiradigan uyimizning darchasidan o'sha yorug'lik hali ham tushyapti. Biz yoz vaqtida salqin izlab chiqib, anorning soyasida o'tirardik. O'sha anor bu yil ham meva qildi. O'sha sen bilan men taniydigan odamlar hali ham bizning uyimizga kelib ketib turibdi. Sen bilan qarindosh bo'lgan odamlarning hammasi sen vafot qilganingdan keyin uy-uyiga qaytib ketdi-yu, illo men o'zim g'arib bo'lib qoldim. Sening qoshu kamoningdan ko'ra go'zalroq qoshu kamonlarni ko'rdim. Sendan ko'ra chiroyliroq ayollar dunyoda borligi ham rost. Illo men tahajjudga turib ibodat qilganimda orqamda turib amin deyishlaringni sog'indim. Qur'on o'qiganimda orqamda yig'lab tinglashlaringni sog'indim. Senday ayolni endi men topolmayman deb qo'rqaman. Sen qachon gap boshlasang, gapning avvalida ilohim oxiratda ham ismingiz shunday bo'lsin derding. Shu gaplaringni ham sog'indim. Ilohim, oxiratda ham ismingiz Said bo'lsin deyishdan hech qachon erinmasligingni sog'indim. Subhanalloh.